Saodat asri qissalari 2-kitob Hijrat yurtida zafarlar Madinada Qur'ondan ilk nozil bo'lgan sura Baqara surasi bo'ldi. Vaqti-vaqti bilan turli hodisalarga aloqador o'laroq oyatlar tushar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makkada bo'lganidek Bu oyatlarni qaysi suraga va qaysi oyatdan oldin va keyin yozishlarini ashoblarga bildirar edilar. Bu ham payg'ambarimizning qalblariga kelgan ilhom natijasida bo'layotgani shubhasiz bir haqiqat edi. Madinadagi yahudiylarga ajdodlariga berilgan ne'matlarni eslatib kelgan oyatlar Baqara surasidan joy oldi. Ey Bani Isroil, sizlarga in'om qilgan ne'matimni eslang va menga bergan va'da ahdga vafo qiling. Shunda men ham ahdga vafo qilaman va mendangina qo'rqinglar. Sizlardagi narsani Tavrotni tasdiq etgan holda nozil qilgan narsamga, Qur'onga iymon keltiringlar. Uni birinchi inkor qilguvchilardan bo'lmanglar va oyatlarimni qiymati oz narsalarga almashtirmanglar va mendangina ehtiyot bo'linglar. Haqni botilga aralashtirmanglar va bilgan holingizda haqni berkitmanglar. Namozni to'kis ado qiling, zakotni bering va ruku qilguvchilar bilan birga ruku qiling. Odamlarni yaxshilikka chorlab, o'zlaringizni unutasizlarmi? Holbuki, o'zlaring kitob, Tavrot tilovat qilasizlar. Aqllaringizni yurgazmaysizlarmi? Sabr va salot, namoz o'qish bilan madad so'ranglar. Albatta u namoz o'qish og'ir ishdir. Magar o'zlarining parvardigorlariga ro'baro bo'lishlarini va shubhasiz unga qaytajaklarini biladigan shikast nafs zotlarga og'ir emasdir. Ey Bani Isroil, sizlarga in'om qilgan ne'matimni va sizlarni butun olamdan afzal qilgan paytimni eslanglar. Birov-birov tomonidan hech narsa o'tay olmaydigan, hech kimdan oqlov qabul qilinmaydigan va gunohlari uchun evaz ham olinmaydigan, yordam berilmaydigan kundan qo'rqinglar. Baqara surasi 40-48 oyatlar. Yahudiylarga Baqara surasida ilk xitob ana shunday boshlandi. Odob hududidan tajovuz etmasliklari ana shunday tavsiya etildi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tanishlari va iymon keltirishlarining o'zgacha bir qiymati bor edi. Chunki kelishi kutilayotgan payg'ambarni butun vasflari bilan tanishlarini va darhol unga iymon keltirajaklarini ilgariroq ko'p martalab takrorlab yurardilar. Boz ustiga ularning bu oxirgi payg'ambarga iymon keltirishlari haqida to Hazrat Musa alayhisalom zamonlarida bobolaridan olingan bir ahd bor edi. Bu ahdga vafo qilsalar, ikki misl ajr va mukofotni berish xususida Allohning va'dasi bor edi. Chunki ular avvalo Hazrat Musoga ishongan va Alloh yuborgan ahkom bilan amal etgan bo'lsalar, keyinchalik Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ishonib, tabliğ etayotganlari dinni qabul qilgan bo'lardilar. Har ikkala payg'ambarni yuborgan ham Alloh taolo ekani va har ikki payg'ambar ham bir Allohga ibodat qilishga chaqirgani uchun agar ergashgan taqdirlarda mukofotni ikki hissa olishlari tabiiy edi. Bordi-yu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni birinchi bo'lib ular inkor etsalar, unda juda yomon bo'ladi. Chunki ba'zan insonlar kutilayotgan payg'ambarni yahudiylar biladilar. Bu kelgan o'sha payg'ambar bo'lsa, yahudiylar undan chekinisharmidi? Tarzda o'ylashlari mumkin edi. Hayhot, yahudiylardan faqat Abdulloh ibn Salom va uning oila a'zolarigina iymon keltirdi. Boshqalari hech jur'at qila olmadi. Boz ustiga hozirdanoq fitna-fasodni boshlab, sizlarni zo'r bir sehr qildik, hech o'g'il ko'rmaysizlar endi. Va shu tariqa qisqa vaqt ichida naslingiz yer yuzidan yo'qolib ketadi, deb mu'minlarga ruhiy ta'sir etishga urinib boshlashdi. Chindan ham orsiz, fitna va fasod ahli bo'lmish yahudiylarning qo'lidan bunday bir ish kelmasligi aniq. Ammo kuchlari yetganida bunday pastkashlikka ham hech taraddud etmasdan borgan bo'lardilar. Bu tashviqot mu'minlardan bir qismining ko'ngliga ta'sir ko'rgazgandek ham bo'ldi. Ular shunday hol bo'lishi mumkinligiga to'la ishonmasalar ham, ayni chog'da qat'iy shaklda rad ham qilmayotgan edilar. Lekin Hazrat Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhu kabilar bunday tashviqotlarga aslo parvo qilmaganliklari shubhasizdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarini ko'rish uchun kelgan Ummu Sulaymga izn berdilar. Butun sarmoyasi samimiyat bo'lgan bu ayol ichkari kirdi. Bir bolaning qo'lidan tutib olgan, bolaning ko'zlarida zukkolik balqib turardi. "Marhamat ey Ummu Sulaym, xush kelding," deya qarshiladilar Sarvar olam. "Xushvaqt bo'ling ey Allohning rasuli," dedi. So'ngra so'zini shunday davom ettirdi. "Yo Nabiyulloh, madinaliklar sizga hadiyalar berdilar, bir narsalar ikrom ettilar. Mening esa beradigan hadiyam, ikrom qilishga arzugulik biron narsam yo'q. Shu kichik Anas mening o'g'limdir. Zukko bir bola. Buni bir hadiya o'laroq qabul eting. Sizga xizmat qilsin." Bu samimiy ifodalar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni to'lqinlantirib yubordi. Mamnuniyat ila qabul ettilar. 10 yoshlardagi Anas bundan buyon Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xizmatlarida, u zot sharifning tarbiyalarida yetishadigan bo'ldi. Ummu Sulaym u yerdan Nabiy Akmal sallallohu alayhi va sallam duolarini olib ayrildi. Aslida berilgan hadiyalar navbatga qo'yilsa, Ummu Sulaymning hadiyasi hech qachon ikkinchi o'ringa tushmagan bo'lar edi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalari bilan suhbat qurib o'tirgan edilar. Kuchli zabardast odam ichkari kirdi. Ozgina xurmo olib kelibdi. "Sizni pok inson deb eshitdim. Yaxshi insonga shu xurmolarni hadya etgim keldi. Qabul qilasizmi?" dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam unga "Hadyani qabul etamiz," deb javob berdilar. Sahobalarga tutib, so'ngra o'zlari ham yeya boshladilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu odamni ilgari bir marta Qubo qishlog'ida ko'rgan edilar. O'shanda u sadaqa deya bir miqdor xurmo keltirgan edi. Bir oz suhbatlashib o'tirdi-da, ketarkan "Negadir bu ikkinchisi?" deb qo'ydi. Bu odam necha yillardan beri oxirgi payg'ambarni kutayotgan Salmon edi. Abu Zar islom dinini qabul etganini Makkada ilk bor ochiqchasiga ifoda etgach, ustma-ust 2 kun badallari ko'karib qabarib ketgunicha kaltaklangan, so'ngra Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning ko'rsatmalari bilan G'ifor qabilasiga qaytib, Makkaga boshqa kelmagan edi. Sulton Anbiyo sollallohu alayhi va sallam hazratlarining Madinaga hijrat qilganlarini eshitib, endi o'zining ham bu yo'lda biron to'siq qolmaganini his etdi va tayyorgarligini ko'rib, yo'lga chiqdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga keldi. Endi Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning amrlari ostida harakat qilishdan boshqa o'y fikri yo'q edi. Dunyodan matlabi yolg'iz shu bo'lib qoldi. Eski nomi Yasrib bo'lgan Madina shahrining ob-havosi makkalik muhojirlar uchun noqulay edi. Aslida Madinaning mahalliy aholisi ham shaharlarning ob-havosidan mamnun emas edilar. Muhojir mu'minlar garchi makkaliklarning zulmidan xalos bo'lgan bo'lsalar-da, yuraklari hali ham Makka sevgisi ila to'la edi. Tug'ilib o'sgan, sevinchli, qayg'uli ko'pgina xotiralarga guvoh yurtni unutish osonmi? Shu sababli Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ora-chira qo'llarini ko'tarib, Allohim, sen bizga Makkani sevdirganingdek, hatto undan ham kattaroq sevgi bilan Madinani da sevdir. Allohim, o'lchovlarimizga, tarozilarimizga baraka ber, Madinani bizning sihatgohimizga muvofiq holga keltir. Bezgakni Juhfa darasiga ko'chir, deya yolvorar edilar. Masjid qurilishi asnosida unga devor darmiyon qilib, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam uy ham qurayotgan edi. Bu hovli qizlari va zavjalariga mo'ljallandi. Bu orada Asad ibn Zurora betob bo'lib qoldi. Yo'tal tutar, zo'rg'a nafas olar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ora-chira bu vafoli do'stni ziyorat etdilar va shifolar tiladilar. Bir kuni qayg'uli xabar keldi. As'ad vafot etibdi. Nabiy akram sollallohu alayhi va sallam ko'p mahzun bo'ldilar. As'ad Makkada payg'ambarimiz bilan ko'rishgan va islom dinini qabul etgan ilk 6 madinalikdan biri edi. Madinada ilk bor kichik bir masjid inshoo etgan va bir rivoyatga ko'ra payg'ambarimizning hijratlaridan avval madinalik mu'minlarni to'plab juma namozlarini u qildirgan. Madinaliklarning payg'ambarimiz bilan har galgi uchrashuvlarda u ishtirok etgan saylangan 12 vakildan biri edi. Mus'ab ibn Umayr Madinaga Qur'on va din muallimi o'laroq kelganida uni Allohning va Rasulining aziz bir omonat sifatida qabul qilgan, uyidan joy berib, kecha-yu kunduz u bilan birga harakat etib, hijrat boshlanishdan oldinroq Yasrib shahrini mu'minlar uchun iymon va islom yurt holiga keltirgan edi. Aqobada payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan qilingan ahdlashuvlarining eng ko'zga ko'ringan qiymatli shaxsiyati Asad edi. Ismi kabi o'zi ham eng baxtiyor, eng saodatli inson bo'lish sharafiga haqiqatan loyiq bir zot edi. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga va u kishining sevgilariga to'ymasdan, xizmatidan ko'ngillari to'lmasdan dunyodan ayrilgani bir haqiqat edi. O'lim to'shagida ichini to'ldirgan narsa dunyodan ayrilig istirobi emas. Ammo hidoyat imomi sollallohu alayhi va sallamdan ayrilishning otashi qalbini yoqdi. Uzoq yillar but oldida egilaverib bukilgan bellarini Rasululloh sollallohu alayhi va sallam yordamlarida to'g'rilab, hayotining keyingi davrini keragiday foydali o'tkazgan. Orqasidan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning ko'zlarini yoshlantiradigan darajada aziz bir xotira qoldirgan. Asrlar keyin keladigan mu'minlar havas qilib, hurmat va ko'z yoshlari ila qutlayajaklari bir sharaf va saodatning sohibi bo'laroq o'tgan edi dunyodan azat. Nabiy akmal sallallohu alayhi va sallam hazratlarining ko'zlarining nuri Ruqayya ham Mus'abdan keyin uning uyini sharaflantirgan, haftalar, oylar davomida Asadning uyi bir xonai saodat bo'lgan va bu uyning devorlari Ruqayyaning xushbo'y hidli nafaslari bilan Habibu Xudo haqida qilgan suhbatlarining nuri bilan bezangan edi. Ajal o'q otilmagan, taqdir va tayin etilgan hayot muddati tugamagan bo'lganida edi. Janobi Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga to'yib-to'yib xizmat etib qolish uchun kim biladi yana nimalar qilmagan bo'lar edi. Masjidi Nabaviyning yoniga qurilayotgan, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga mo'ljallangan xonalarning tezroq bitishini jon dilidan istardi. Bu orzu-yu ro'yobga chiqmasdan dunyodan ayrilayotganini anglagach, o'zidan keyin qolayotgan 3 qizini zavjalariga oid xonalarda parvarishlashni payg'ambarimizga vasiyat etdi. Xonalar bitgan bo'lganida, ehtimol bir xonasida loqal bir kecha qolishni u zotdan iltimos qilgan bo'lardi. Yuragining oxirgi urushida tilidan Muhammad Allohning rasulidir so'zi chiqdi. Zotan musulmon bo'lganidan beri oxirgi so'zning mutlaqo shu muborak kalima bo'lishini tilar edi. Oradan 10 yil o'tib, ha, olamlarning va xususan o'zining sayyidi bo'lmoq Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga 10 yil so'ngra qovushish uchun oxirgi nafasini berdi. Dunyo hayotida Allohning rasuliga Madinani bir iymon va tinchlik yurti o'laroq hozirlagan edi. Ulug' Mavloning ham unga oxiratni bir huzur va ikrom yurti o'laroq hozirlashi va payg'ambariga qilingan bu qiymatli xizmatini o'z shaniga loyiq tarzda mukofotlashi aniq. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam uni o'z qo'llari bilan yuvdilar va kafanladilar. Baqiy qabristoniga omonat qo'yish uchun yo'lga chiqildi. Janozani payg'ambarlar imomi Rasululloh sollallohu alayhi va sallam olib borardilar. Go'yo u borayotgan olamda unga eng mustasno maqomni shaxsan o'zlari tanlamoqchi bo'lganidek, kutib olishga kelgan malaklarga va butun malakut olamiga uni tanitmoq, Asad sizga Allohning rasuli tarafidan topshirilayotgan eng aziz omonatlardan biridir, deydigandek bir holatda edilar. Asadni qabrga Alloh yaratgan eng muborak qo'llar qo'ydi. Rahmat malaklari uni haqiqiy bir omonat o'laroq loyiq bo'lgan izzat va ikrom bilan qarshi oldilar. Baqiy qabristoniga dafn qilingan ilk musulmon Asad ibn Zurora bo'ldi. Asad bu joyning ilk va aziz mehmoni bo'lajak va keyinchalik ajali yetgan qardoshlarini malaklar ila birgalikda kutib olajak edi. Ashobi kirom Asadning qabriga tuproq tashlash bilan mashg'ul bir paytda sal chetroqda o'tirgan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam yelkalarini ochdilar. Orqalaridagi odamga "Kel, ko'r" degandek qaradilar. Bir necha odim orqada turgan odam go'yo bu taklifni kutib turganidek shosha-pisha yaqinlashib egildi va ikki kuraklari orasida xol va tuk qorishig'idek ko'ringan mayin qizg'ish parchaga diqqat bilan boqdi. Keyin esa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga o'tib, qo'llaridan tutdi-da: "Men shahodat beraman. Siz Allohning oxirgi payg'ambarsiz. Siz keltirgan hamma narsa rost va haqdir", dedi. Bu odam forslik Salmon edi. Otashparastlikdan qutulish va Alloh rozi bo'lgan dinni topish uchun yillarcha avval ota uyini tark etgan va bu yo'lda uzoq vaqt papazlarga va usfuqlarga xizmat qilgan, keyinchalik sarson sargardon bo'lib, oxir Yasribga keltirilib, bir yahudiyga qul sifatida sotilgan Salmon. Ko'p yillar oldin xizmatida bo'lgan bir papaz unga: "Endi seni dunyoda omonat qilib topshiradigan biror kimsa yo'q. Ammo kelishi juda yaqin bo'lgan bir payg'ambar borki, soyasi boshing ustida desam ham bo'ladi", deya oxirgi payg'ambar haqida ba'zi ma'lumotlarni bergan va ayniqsa sadaqa olmasligini, hadiya qabul etishini va ikki kuragi orasida nubuvvat muhri borligini aytgan edi. Salmon Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Quboda sadaqa deya xurmo bergan. Payg'ambarimiz qabul etmagan edilar. Keyinroq Madinaga hadiya deb taqdim etganini olib yegan edilar. Endi nubuvvat muhrini ham ko'rdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning bir do'stlari vafot etganini eshitgach, shoyat shu bahonada kuraklari orasini ko'rib qolsam deya qabristonga kelgan edi. Fahri olam sallallohu alayhi va sallam Sayyidimizning orqalariga turib oldi. Ayni o'sha damda payg'ambarimiz orqalarini ochib, "Kel, ko'r" deb ishora qildilar. Endi Salmonning hech shubhasi qolmadi. Izlaganini topgan, uzoq yillar yelkasida ko'tarib yurgan og'ir yukdan bir zumda qutilgandek bo'lgan edi. Chuqur bir nafas oldi. Rasuli Kibriyo sallallohu alayhi va sallamning ko'zlariga tabassum bilan boqdi. Bu nigoh bilan umri bo'yi chekkan butun istiroblari, butun jafolari ichidan sizib chiqib ketganini his qildi. Go'yo kuchli esgan bir shamol ruhining teranliklariga shakirib va jismini ezar holatdagi istiroblarini uchirib olib ketgandek bo'ldi. Bu nigohlar jannat bog'larida sayr qilib yurgandek tuyg'ular bilan to'lgan edi ichi. Usti yopilgan qabrga taraddudsiz kira olardi shu on u, chunki izlaganini topgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga to'yib-to'yib xizmat qilishdan boshqa dunyoda hech bir orzusi qolmadi. Bundan keyin yashayajak 45 yil davomida bundan boshqa maqsadi bo'lmadi ham uning. Bani Najjor vakillari payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib: "Yo Nabiyulloh, o'zingizga ma'lum, Asad ibn Zurora bizning qabiladan edi. Endi uning o'rniga bir vakil tayinlang", deyishdi. "Sizlar mening tog'alarimsiz. Uning o'rniga sizlarning vakilingiz menman", deya javob berdilar Habibi Mavlo Sayyidimiz. Bu muomala bilan ham Bani Najjorni sevishlarini, ham Asadning do'stligiga ko'ngillarida mustasno bir o'rin berganliklarini ko'rsatgan bo'ldilar. Asad ibn Zurroraning vafoti yahudiylarning yana bir fitna bilan o'rtaga otilishlariga sabab bo'ldi. Darhol og'izlari ochildi. "Haqiqatan payg'ambar bo'lsa edi, shunday yaqin birodari darrov o'lib qolardimi?" deya boshlashdi. Qanday ma'nosiz, g'alati bir so'z edi bu. Holbuki shu yahudiylar Musa va Xorun alayhissalomning vafotlarini qabul qiladilar. Ularning payg'ambarliklariga ham ishonadilar. Ularning o'limlari payg'ambarliklarini inkor etmaydi-yu, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning birodarlarining o'lishi qanday qilib u zotning payg'ambarliklarga soya tashlaydi. Bunday betayin so'zlari og'izdan og'izga o'tib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning quloqlariga ham yetib keldi. Payg'ambarimiz achinib ketdilar. Iymon keltirmaslik uchun shu qadar kulgili holatlarga tushadigan qaysarlarning bu harakatlari haqiqatan achinarli edi. Abu Umomaning, ya'ni Asadning vafoti juda yomon talqin qilindi. Payg'ambar bo'lganida do'sti o'lmas edi, deyotgan emishlar. Holbuki men o'zimga ham bir do'stimga ham kelgan o'lim farmonini orqaga sura olmayman, deya marhamat qildilar.